Ja, takk for å få komme hit igjen. Jeg var jo her i fjor, og så når jeg fikk... Jeg har det sånn, når jeg på bibelskolen, så får jeg gjerne spørsmål fra sekretær om å plassere både lærer og meg selv, og da plasserte jeg meg her, fordi jeg tenkte det skulle bli noe barnedåp her. Men det ble så mye tidligere, så egentlig så har jeg vært her litt for mange ganger nå. Det er fjerde gang nå på et par måneder, så nå blir det nok litt stønn til neste gang, tenker jeg. Men det er fint å få være med. Nå er det pinse, som vi hørte til åpning, og så kommer litt inn på det, men jeg skal ikke tale over om pinsedagen eller selve pinsehøytiden, det gjorde jeg i fjor, men vi skal allikevel ta av det som hører med til pinse, hvis vi kan si det sånn, at påske, det handler om den første talsmanns gjerning, han som gjorde vår sak god overfor Faderen. Han som skapte forsoning og brakte til veie den rettferdighet som du og jeg trenger for å møte Gud, det er påske. Og pinse, det er at Faderen sender sin ånd for å tale dette ordet inn i våre hjerter, føde oss på ny og gjøre oss til sine. Det er et dobbelt fiendskap mellom Gud og mennesker etter syndefallet. Det er et fiendskap hos Gud på grunn av synden. Det fiendskapet tok Jesus bort med sitt blod. Tok han bort synden som skilte. Men så gjenstår det et fiendskap som også kom ved syndefallet. Et fiendskap i ditt og mitt hjerte. Vi er fiender av sinnelag, sier Bibelen. Og derfor er det, som vi hørte til åpning, behov for vekkelse og omvendelse. At du og jeg i våre hjerter blir vendt til Gud, for det er ingen av oss av natur. Og det er da Gud sender sin ånd for å vende våre hjerter til han. Og det er det vi skal stanse litt for. Guds omvendende eller gjenfødende gjerning og dette livet med Gud, som du ikke har, men som vi må få. Men før vi leser så skal vi be sammen. Ja, himmelske Far, vi takker deg igjen, som har gjort det så mange ganger, at du vil at vi skal bli frelst. Takk at du har gjort alt. Alt det som vi ikke kunne gjøre. Og forsone oss med deg. Det gjorde du da du sendte din sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld. Takk at du tok bort skyldbrevet som var oss imot. Det som var skrevet med bud, og at du naglet det til korset, Jesus. Og så ville du så gjerne at vi skulle ha del i dette og leve i dette, og ha del i syndenes forlatelse og det evige liv. Og så ser du det er så trangt i hjertene våre. Og så ber vi, kom du med din gode hellige ånd, og vend våre hjerter til deg. At hjertene våre kunne utvides, så du fikk rom der med all din nåde. Gjør oss til dine, slik at vi kunne leve med deg i sannhet. Vi ber om din hellige ånd over møtene. Du ser vi trenger til nåde ifra deg en nådestund. Ikke det vi fortjener i all vår sløvhet, men at du gjester oss i din nåde. Det er en annen ting som jeg har tenkt på, bare ta det før vi leser teksten. Den som følger litt med, og leser litt i aviser og hører litt, forstår det at ikke bare i verden, men blant kristenfolk, så er det så mange tanker om hva det vil si å være en kristen. Det er så mange tanker om hva som er frelse. Jeg har blitt ganske, jeg vet ikke hva jeg skal si uttrykket, for du blir snart ikke overrasket lenger over noe. Men møter altså bekjennende kristne som mangler den mest grunnleggende kjennskap til hva livet med Gud er. Og så kan man være en kristen, og så kan man tillate seg nesten alt. Og man kan tro akkurat det som passer en. Men sånn er det ikke. Sånn er det ikke. Og så trenger vi å minne hverandre på grunnsannheten i Guds ord. hva frelse og hva det å være et Guds barn. Og så skal vi stanse litt for det disse dagene, tenkte jeg. Vi skal begynne med å lese fra Johannes evangeliet kapittel 3. De 6 første versene. Og vi leser i Jesu navn. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som født av kjødet kjød, og det som født av ånden ånd.» Vi skal ikke gå igjennom teksten som sådan, men vi skal stanse for dette som Jesus sier, at uten at den blir født på ny, født ovenfra, kan han ikke se Guds rike. Dette sier Jesus til en skriftlærd, en rådsherre, en lærer i Israel, en som vi må regne med kunne det gamle testamentet utenatt, en som hadde et liv som vi ville se på som et meget aktverdig, et meget pent og godt liv. Ikke en som levde i umoral og verslighet, men tvert imot en som beflyttet seg på å lese og høre Guds ord, og innrette seg etter det. Og så får han dette ordet av Jesus, det ikke nok, Nikodemus. Det ikke nok. Du må bli født på ny. En forutsetning for å oppleve det lovede Guds rike å være født på ny. Jeg har talt om dette noen ganger i mitt liv, ikke så ofte. Jeg skulle kanskje gjort det oftere. Jeg husker en gang så var en som reagerte veldig og sa at det blir så vanskelig når du taler om dette der. Det blir så vanskelig. Det derfor Jesus taler om det til Nikodemus? Det ikke tvil om at det ble vanskelig for Nikodemus. Det ble det. Han som hadde på mange måter alt på det tørre, han blir satt utenfor. Altså fra ei side sett så det vanskelig, og det blir vanskelig for mange når dette tales om. Men det ikke fordi Jesus ønsker på mange måter å gjøre det vanskelig å bli en kristen. Nei, han taler om det fordi det nødvendig. Og det ingen annen måte å være en kristen på. Og han taler til Nikodemus fordi han vil at Nikodemus skal bli frelst. Og så var han det ikke. Og det var godt om du var her som ikke hadde det rett. Og det ble virkelig vanskelig. Det var enda godt om det ble det. Tenk for en ulykke. Om du trodde alt var vel. Og så var det ikke. Og så levde du i selvbedrag. Hvor godt det var om det ble klart. Slik at du kunne få det rett. Jesus sier litt lenger ut i kapitlet at han har talt om de jordiske ting, og så skal han tale om de himmelske. Og med det så tenker han på det, de jordiske ting, det det som handler om det som hører vårt hjerte til. Det hadde både han og Johannes talt om. Omvend dere, bli født på ny, det noe som skjer i våre hjerter, det de jordiske ting, de himmelske ting. Det det Jesus var kommet også for å gjøre. Det skjer utenfor oss. Det det som han har kommet ned fra himlen for å gjøre til vår frelse. Og når vi tar imot det i tro, så skjer det noe i himlen. Vær den som kommer til Jesus og tror på han. Han blir erklært, sier Bibelen, rettferdig av Gud. Det en domsakt i himlen. Det skjer ikke ditt og mitt hjerte, men da skjer det noe i himlen. Det som hører rettferdiggjørelsen til, for å bruke det begrepet, det hører med til det himmelske. Det skjer utenfor ditt og mitt hjerte. Og det er ikke noe du kan se, det er ikke noe du kan føle, det er ikke noe du kan kjenne eller erfare. Det er noe du skal få lov til å tro og regne med, fordi skriften sier det, at hver den som har tatt sin tilflukt til Jesus, han regnes av Gud for å være hellig og rettferdig og ren. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne, han er fri. Det skjer i himmelen. De jordiske ting, der hører gjenfødelsen med, det skjer derimot i ditt og mitt hjerte. Det, og det medfører en virkelig forandring i ditt og mitt hjerte. Han synger det Rosenius, mitt hjerte som før var så jordisk som alles. Forandringen visst må gjenfødelse kalles. Det er blitt et nytt hjerte, et nytt liv. Og blir rettferdiggjort ved trua på Jesus. Den som tar sin tilflukt til Jesus, det er det største et menneske kan gjøre. Da skjer det noe, som sagt, i himmelen. Du blir regnet ren og rettferdig. Men så sier Bibelen det, at alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Du får en rett. En rett som ikke du har vunnet deg ved ditt strev eller noen ting hos deg, men en rett som er vunnet deg av Jesus. En rett til å være Guds barn, til å bli innsatt i sønnekår hos Gud. Vi sang det her, derfor tok den sangen. Samme arv, der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og far. Det får enhver som tar sin tilflukt til Jesus. Det hører med til de himmelske ting. Men så fortsetter Johannes i Johannes 1, vers 12. I vers 13, der ligger ikke den nye oversettelsen. Det står så fint før. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. Og så sto det før, og de er født. Vet du hva det står nå? Og de er ikke født, står det. For de synes litt tungvitt norsk, og de er født ikke av det og det og det, ikke sant, men av Gud. Så sier man nå, de er ikke født av det og det, men av Gud. Men det var så fint før, for det står at alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, og de er født. For det er sammenheng her. De Gud antar, kan godt si bruke uttrykket adopterer, og gjør til sine barn, og som han gir rett til barnekår, han stanser ikke med det. Men de gjør han til sine barn. De føder han til sine barn. Retten til å være Guds barn, det er en domshandling. Den skjer i himmelen. Men gjenfødelsen at han føder oss til sine barn, det skjer her på jorden, i det enkelte menneskes hjerte. Født av Gud. Og det er det vi skal stanse litt for nå. Dette var Nikodemus helt, helt fremmed for. Det kjente han ikke til. Han var helt uforstående, hadde aldri hørt om det. Og han ante ikke hva Jesus talte om. Og sånn tror jeg det er mange i dag. De har ingen anelse om at det å være en kristen, det innebærer en ny fødsel. Jeg har lyst til å si det, da tenker jeg, det er ikke det viktigste at man vet dette kunnskapsmessig, for jeg tror et barn som ikke har hørt noe, og vet og forstår noe om den nye fødsel, kan lykkelig være uvitende om det og likevel være født på ny, med trua på Jesus. Det går ikke det på det kunnskapsmessige, det er ikke det jeg er bekymret for, men jeg tror det er mennesker altså, som mener seg å være frelst, og så er de fremmed for realiteten. Kristendommen er et bud, et menneskebud de har lært. Det er noen visse tanker og meninger og noen visse former, og så er det det. Og så er de fremmed for gjenfødelsens virkelighet. Gud har fra evighet av fattet et råd om menneskene. Da han skapte oss, så var det for å leve med oss. i et kjærlighetens samfunn. Det var hans tanke. Når han skapte oss i sitt bilde, så var det nettopp for å ha en skapning han kunne speile seg selv i. Ikke i selvopptatthet, men en skapning han kunne elske, og som kunne elske han. En skapning han kunne utøse sin godhet og sin kjærlighet overfor, og som han kunne få en respons hos, som han kunne ha samfunn med og elske, som vi synger i sangen, som venn hos venn. Det var Guds tanke med mennesket. Han ville ha samfunn med oss, leve med oss. I en skapning som var i overensstemmelse med hans eget vesen, som var og hadde noe av hans eget bilde. Og så ble dette aldeles umulig ved syndefallet. Da ble det umulig for deg og meg, for hvert eneste menneske, å elske Gud. Vi ble så fordervet og ødelagt av synden at vi kan ikke, og vi vil ikke av natur, ha noe med Gud å gjøre. Er ikke Guds lov lydig? Kan heller ikke være det. Og derfor sier Jesus til Nikodemus, kjød og blod. Det som er født av kjødet er kjød. Og som Paulus sier, kjød og blod, det kan ikke arve Guds rike, skal ikke arve Guds rike. For det som du og jeg er av natur, det kan ikke leve med Gud. Det mangler forutsetningen for å leve med Gud. I stedet for å elske Gud, så elsker vi oss selv. I stedet for å lyde Gud, så er vi egenrådige og egoistiske. Vi mangler grunnforutsetningen for det liv som Gud har skapt oss til. Og så har vi mistet Guds bilde. Jeg sa det innledningsvis at det er et dobbelt fiendskap på grunn av syndefallet mellom Gud og mennesker. Det første fiendskapet, altså det er et fiendskap, vi kan si, det er hos Gud. Fordi mennesket har gjort Gud imot, og fordi Gud er hellig, så vredes Gud over mennesket. Vredes over synden, og kan ikke forlikes. Og intet menneske kan se Gud og leve. Sånn tenker jo ikke mennesker i dag. De tenker jo det at Gud, han er jo bare kjærlighet, så han er jo så glad i oss. Og det er ingen problem med synden. Du kan være akkurat som du vil, og Gud, han tar imot deg. Nei, det gjør han ikke. Det er sant at Gud elsker. For Guds kjærlighet, den er ikke avhengig av den som elskes. Det er hans vesen å elske. Men Guds hellighet forbyr Gud å favne synderen uten at blod blir utgitt, så skjer det ikke forlatelse. Synden måtte ha sin straff. Det er det påske handler om. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. Så har han elsket. Det er bare på den måte at Guds kjærlighet kan bli deg og meg til del. Det er at han ved sønnen har tatt det bort som skapte skilsmisse. At han tok skyldbrevet vårt og naglet det til korset. Og så kan Gud for Jesus skyld rope det ut til en fortapt verden. Kom! Alt er ferdig. Kom! Om synden er som purpur, så skal den bli hvit som snø. På blodets grunn, på forsoningens grunn, for Jesus skyld, så kan han det. Men ikke uten Jesus. Ikke uten han, det har bare gitt ett navn under himmelen som vi kan bli frelst ved, og det er Jesu navn. Det er ingen sånn alminnelig Gud-Fader-kjærlighet. Det er en kjærlighet i Jesus Kristus og det han har gjort. Og uten han, så er det bare vrede. Det står jo også i slutten av Johannes 3 her, så står det det. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Det er ingen nåde, det er ingen frelse uten denne mellommann. Det finnes ikke. Det finnes ikke. Ja, det var den første grunnsannhet, så vi må holde fram i dag. For du hører det altså, og du leser det. Mennesker, de vil ha et forhold til Gud, og de tror det at Gud er dem nådig. Og du hører ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om Jesus. Det som Luther sa, ikke et ord om de køste, hva det kostet Gud å kunne ta imot en synder. Det kostet ham hans egen sønn, så har han elsket. Og i dette er kjærligheten, at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så er det sånn at du som har tatt imot denne frelse, du som har tatt imot Jesus, du får tilregnet alt det som han har gjort, som om du skulle ha gjort det. Slik at hans død er din død. Slik at den soning han gjorde er din soning. Slik at all din synd, dersom den ikke hadde hendt, den er slettet ut i hans blod. Og alt det som han er og har gjort, det er tilregnet deg. Så du står hellig og ren for Gud i han. Det er å være rettferdiggjort. Det er å ha sitt alt i Jesus. Og som sagt, dette skjer når et menneske kommer til Jesus. Det er en domshandling i himmelen. Men så følger det altså noe på dette. De som han gir rett til å bli Guds barn, de føder han på ny. Så bruker Bibelen mange ord om det. Han sier at det er å få del i guddommelig natur. Det er å få et nytt hjerte, en ny ånd inneni seg. Det tapte gudsbildet gjenopprettes, slik at mennesket nå igjen kan elske og elskes som venn hos venn. Det var målet med Guds frelse. Det var å føre mennesket sammen med Gud igjen, slik at det kunne leve med han. Ikke først bak død og grav, men det livet, det begynner her. Det begynner her i tiden. Oppreist med Jesus til et nytt levende, til et nytt liv, et samfunnsliv med Gud selv. Og det er dette kjærlighetens samfunn som Guds rike består i. Og så er det en forutsetning for å komme inn i dette riket og ha gjort erfaring med det som Jesus sier til Nikodemus, å bli født på ny. Uten det så kan du ikke leve der. Du må bli født til dette livet. Og siden du ikke er født til det av natur, så må du fødes på ny, for å få de livsvilkår som er nødvendig for å kunne leve med Gud. Liten parentes, i 1. Korinterbrev 13 så står det om tro, håp og kjærlighet. Disse tre uttrykkene, ikke sant? Så står det om at det tro og håp, det skal forgå, men kjærligheten den skal bestå. Og det henger sammen med dette. Troen og håpet, hva er det knyttet til? Det er knyttet til noe du ikke ser. Og hva er det ikke du ser som en kristen? Du ser ikke ditt barnekår. Du ser ikke din arverett. Du ser ikke din rettferdighet og din stilling i himmelen. Du ser den ikke. Du føler den ikke, men du tror den fordi ordet sier det. Og du håper på det, for du venter at du en dag skal få erfare det. Ditt barnekår fullt ut. Kjærligheten. Så sant du er født på ny, så har du gjort erfaring med den. Og mens tro og håp forgår, når vi får oppleve og se, så forgår ikke kjærligheten. Den skal vare ved. For det er noe du er født til, og som du skal begynne å få leve i her, og som du skal fortsette å leve i. Kjærligheten er det samfunn og samliv som den troende har fått del i, og lever allerede her og nå, og som aldri skal forgå. Og denne kjærligheten altså, det er noe ganske annet enn den menneskelige oppstemthet eller følelse som et menneske kan få oppleve, det er noe dypere enn det. Det er noe som bare du kan få gjennom en ny fødsel. Skriften sier det om mennesket slik det er av natur, at det er ikke én som søker Gud. Ikke en som søker Gud, og ikke en som kan søke Gud. Og langt mindre da leve i et kjærlighetsforhold, i en hengivenhet og en kjærlighet til Gud. Den evne har ikke du, og den evne har ikke jeg, av natur. Du kan prøve det, og få det til. Du kan prøve også på en måte styrke deg til det, og på en måte prøve det. Det er nytteløst. Det er som å dra seg etter håret, det går ikke. Denne kjærligheten må bli deg gitt. Den må du bli født til. I Salme 32 så skriver David, han bruker et bilde. Han sier, han taler om hest og muldyr, som har tømme og bissel til å tvinge dem med. Det er deres smykke, sier han. Hest og muldyr. Og det er ikke noe pent smykke. Det er det han vil si med det. Nå har ikke jeg noe særlig erfaring med hverken hest eller muldyr, men det jeg forstår, at du kan få dem til å lyde deg og gjøre det du vil. Hvis du bruker tømme og bissel, så kan du styre dem dit du vil. Men ta tømme og bissel bort, så vil ikke hesten komme nær til deg. Den vil helst stikke av. Den vil helst leve sitt frie liv borte fra deg. Og det sier David også her, de vil ikke komme nær til deg, sier han. Så sier han, vær ikke sånn. Vær ikke sånn i ditt gudsforhold. At du er som hest eller muldyr. Sånn var det for fariseerne. Sånn var det for Nikodemus. De hadde en lov som var som et tømme og en bissel, som de tvang seg selv til en lydighet. De skulle gjøre det, og de skulle gjøre det, og de skulle gjøre det. Og det de gjorde var ikke noe galt. I og for seg så var deres bud og regler. Han sier det, Jesus på Moses stol sitter, de skriftlærde fariseerne, alt det de sier, det skal dere gjøre. Så det de sa om å leve sånn og sånn og sånn, det var ikke noe galt i det. Men så sier han det videre, Jesus. Men de gjør det ikke. I det ytre så gjorde de det kanskje. I det ytre så oppfylte de budene. Som Paulus sier om seg selv som fariser, at han var ulastelig. Ingen kunne peke og si at det der gjorde du galt. Nei, de hadde det i orden. Men de manglet dette som David taler om. Det de hadde, det var den ytre lydigheten som var drevet fram av tvang. Som på en tredemølle, som noe de gjorde av frykt for straff eller håp om belønning. Som en trell. Men sannheten at med all denne trelldommen, så fantes det ikke et hjerte som ville leve Gud nær. Det hele var bare et pliktløp. Jeg tror hvis du hadde sagt det til fariseerne, så ville de protestert og si nei, det stemmer ikke. Vi elsker Gud, vi elsker hans lov. Men det var et selvbedrag. David sier nei. De vil ikke komme nær til deg. I alt dette så søkte de ikke Gud, men de søkte seg selv, sin egen ære. Anseelse hos mennesker, Jesus sier det i bergprekenen. De søkte ære. De søkte å bli sett opp til av Gud og mennesker. De søkte å fremme seg selv. De trodde de søkte Gud, men de søkte seg selv. Sin egen ære, sin egen aktelse. Og et menneske i den stilling kan ikke se Guds rike. Han er fremmed for denne kjærlighet som gjør alt for intet, som ikke søker seg selv, men som søker den andre. Du har det på den ene sida. Og så har du en annen gruppe mennesker, og mange av disse går under kristennavn i dag, som tenker det, at det går an her i livet å høre Gud til, og elske seg selv, søke sitt eget, søke jordisk lykke, utkomme, helse, karriere, ære og anseelse. Også etter døden så skal man begynne å elske Gud. Da skal alt bli annerledes etter døden. Man har lært det som Bibelen sier, at vi er syndere, og så tenker man det, ja, og siden jeg er en synder, så er jeg jo sånn. Men så skal alt forandres når jeg dør. Da skal jeg begynne å elske Gud. Da skal jeg bli så annerledes. Da skal jeg trives med Gud og ha lyst til det som Gud vil. Men siden jeg er en synder, så kan jeg ikke regne med at det skal være noe sånt her hos meg. Og så går det altså her i tiden an å være uvillig til å gjøre Guds vilje og lyde hans bud. Men etter døden så skal det forandre seg. Du, det vil ikke skje. Har du ikke her i tiden fått lyst til Guds bud og fått et hjerte som vil leve Gud nær, så får du det ikke etter døden. Det gjør du ikke. Det skjer ikke en ny fødsel etter døden. Den skjer her, eller så skjer den ikke. Enten hører vi Guds rike til her i tiden og søker Guds rike og det som hører Guds rike til, og søker det først, eller så kommer vi aldri inn i det. Sånn taler Jesus. Søk først Guds rike. Nå innebærer døden mye forandring. Du skal være fri det gamle mennesket. Så det er ikke det. Du vil kjenne på det, og du vil lide under det du smører Jesus til. At det du kjenner her av jordisk lyst og uvilje, og alt dette her, du lider under det. Det skal du bli fri. Men det står fast, har du ikke fått dette nye livet, et nytt hjerte, en ny lyst og en ny vilje her i tiden, så får du det ikke etter døden. Etter døden så skal det få lov til å råde grunnen alene. Det skal det. Det vil være skrøpelig her i tiden, det vil det være, og mangelfullt. Men så sant du hører Jesus til, så har du fått del i dette livet du skal leve etter døden. Du kan lese om den rike mannen og Lazarus. Lazarus, og det var mye som ble forandret med han etter døden. Men hans hjertetrang, det var den samme. Nå fikk han lov til å nyte det fullt ut. Og den rike mannen, han var også aldeles uforandret. Han hadde det mye mer flust her i verden, men det som hadde vært hans lyst i denne verden, det var hans lyst, om han bare ba om en dråpe av det. Etter døden, det skjedde ingen forandring med hans hjerte. Evighetslivet, det begynner her og nå, det. Og lever du som verden lever, søker din glede i det som verden søker sin glede i, sørger over det som verden sørger over, så kommer du til å havne der som verden havner. Sånn er det. Døden forandrer ikke noe på det. Og derfor er det et forferdelig alvor i Jesu ord til Nikodemus. Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Jeg hører av og til og med på prekestolen, noen som roser seg av det, at de er bare kjød. Og det er så skrøpelig med dem, det er bare synd og elendighet. Jeg måtte si det til en som talte slik, så sa jeg til han, hvis det er sant det du sa på prekestolen, så må du omvende deg. Er det ikke noe annet enn det? Hvis er det slik, løs å si det, vi hørte om Davids åpning, hvis er det slik at det hører med til å være en kristen og sørge over sin synd mot deg, alene har jeg synd, det som er gjort, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Men det er som Peter i samtalen med Jesus etter oppstandelsen. Hvis det er hele sannheten, at jeg bare har gjort det og det, Og bare er slik. Jesus spør, elsker du meg, Peter? Har du meg kjær? Og Peter vet det. Tross alt, det talte jeg om nå, jeg var på Nærbø, skal ikke gjenta det. Men så sant du lever med Jesus, så er det noe der. Det er et forhold til Jesus. Det er en avhengighet av ham. Det er en kjærlighet til ham. Du kan ikke være ham foruten, og du må leve ham nær. Og det kan ikke komme noe mellom deg og han. Det er det dypeste, kan vi si, i selve dette hjerteforholdet til Jesus, i en følelseslivet. Og er ikke det der? Er det bare synd og kjødelighet? Ja, da er du ingen kristen. Du er ikke det. Den som lever etter kjødet, han skal dø, som taler Bibelen. Sånn er det. Ja, men gjør du ikke nå gjenfødelsen og det nye livet til en betingelse for å bli frelst? Er det ikke bare Jesus og han alene vi blir frelst ved? Jo, det er bare ved Jesus og han alene du og jeg blir frelst. Men husk hva vi leste, siterte fra Johannes 1. Alle de som tok imot han, de ga han rett. Har du tatt din tilflukt til Jesus, har du fått en rett hos Gud. Men så fortsetter det, og de er født. Det er ingen som har tatt sin tilflukt til Jesus som ikke er født av Gud. Og her skal du og jeg kunne prøve oss i Skriften. Eller merker dere ikke, sier Paulus, at Kristus Jesus lever i dere? Merker dere ikke det? Merker dere ikke det? Er det ingenting i ditt liv som vitner om det? Som Rosenius synger altså, at det har skjedd en sånn forandring. Å, den er mangelfull. Å, det skulle vært så mye mer. Og likevel, det er noe der. Du kan ikke leve i synden lenger. Jeg skal bare nevne noen ting. Du kan ikke det. Det er som å falle i ild eller vann. Du må snakke ut med Jesus om det. Og det er slik at det som er viktig for han, det er blitt viktig for deg. Og du ville så gjerne leve han til ære og pris, og du får det ikke til som du ville det, og det er så mangelfullt. Og likevel, nærmere, og Herre Jesus Kristus, nei, nærmere. Sånn synger en kristen, sånn synger Lina Sandell, og sånn synger de troende. Ikke at jeg har grepet det, sier Paulus, men jeg jager etter det, fordi jeg er grepet av Jesus. Er du fremmed for det? Jeg husker i min ungdomstid, jeg er ikke noe særlig glad i russefeiring, og hadde ikke tenkt å være russ, og så var det misjonssambandet som hadde prosjekt for kristenrussen i Vestfold, og så fikk jeg spørsmål om jeg ikke ville være kallet inn til det, og så gjorde jeg det. Og da var det ble det en skikkelig rabaldermøte, for det var halvparten av disse som skulle være russ, som kom på denne samlingen, som bekjente Jesus, da de syntes vi ikke skulle ha noen sånn egen kristenruss, vi skulle være sammen med de andre. Og så skulle vi vinne de andre ved å være sammen med dem. Og så ble det en liten samtale om det. Og så tok hun ordet som er kona mi nå. Det var da jeg skjønte at det var noe med henne. Og så sier hun det. Jeg skjønner ingenting. Jeg trodde det var om å gjøre å komme Jesus som nær som mulig. Og her er inntrykk at det er om å gjøre å kunne leve så langt borte fra han som mulig. Og se hvor langt den kan gå. Og det er noen som har det sånn. Hva kan jeg tillate meg? Kan jeg ikke gjøre det og det som en kristen? Den som har det sinnet, han forteller om et utro hjerte. Tenk deg den ektefellen, tenker, hva kan jeg prøve? Hva kan jeg gjøre? Selv om jeg er gift, hva kan jeg tillate meg? Men den som lever godt med kona sin, han må tenke, hvordan kan jeg leve best med henne? Hun kan jeg mest være til glede for henne. Ikke det at han lykkes med det, men det fortviler han over. Du er akkurat så nær med en kristen. Det er noe der, nærmere å Herre Jesus Krist og deg. Det er vitnesbyrdet om at det er et hjerte som har blitt bundet til Jesus. Og så må du spørre deg, er du fremmed for dette? Er du fremmed for det? Å ha en hjertetrang å leve Jesus nær? Elske og elskes som venn hos venn? Salmisten han ber slik, ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker, se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Og så skjønner vi når vi kommer inn på dette her, så er det altså, det er salmisten redd for, og vi skjønner at det går an, du kan lese sendebrevene i åpenbaringsboken, du har navn av at du lever, men du er død. Det går an altså å tro om seg selv at alt er vel. Og de andre kan tro at alt er vel. Men så er det ikke noe liv der. Du har mistet den første kjærlighet, selve hjerteforholdet til Jesus. Så jeg skal understreke det til slutt. Altså, dette er ikke noe i tillegg. Til rettferdigheten i Jesus. Det er liksom ikke noe sånn at det er ikke nok med Jesus, så du må ha dette i tillegg. Nei, det er ikke sånn. Det er bare sånn at den som har tatt sin tilflytt i Jesus, da sier Jesus, bli i meg. Bli i meg, så blir jeg i dere. Det henger sammen, du kan ikke løse det fra hverandre. Det ene kan ikke være der uten det andre. Det som skjer i himmelen, når Gud erklærer, Gud for alle rike sier, denne han er fri. Samtidig så gjør han noe i sine barns hjerter. Føder dem til sine og skaper det livet der. Han ber om det David, ikke sant? Når han har syndet, så ber han det. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Rens meg, tvett meg med isop. Forny en stadig ånd innen i meg. Han vet at det hører med. Det hører med til å leve. Han vet at det var i ferd med å gli bort ifra det. Og så må vi tale om det. For vi lever i en tid hvor mennesker går omkring og bekjenner kristennavnet, men de er helt fremmed for hva det sier å leve med Gud. Og kommer det Nathan så tror på at dette er for noe. De har da ikke syndet. De vil ikke høre tale om synd. Og da må vi si det, du kjenner ikke Gud. Du kjenner ikke den hellige Gud. Du kjenner han ikke. Du må bli født på ny. Nå skal vi tale i morgen, skal vi tale om hvor gjenfødelsens kilde er. Hvor den springer. Jeg kan bare si det veldig kort. Den springer i syndenes forlatelse, den, i Jesu blod, der er den. Og lever du der, i en daglig syndenes forlatelse, da lever du Guds hjerte nær. Da blir du i han, og da blir han i deg. Ja, himmelske Far, ta det av oss, og la oss få leve der hos deg, med våre sår, Jesus, mot dine sår, der dette pulsslaget lever, der vi mottar hos deg, kjærlighet og langmodighet og mildhet og godhet imot oss. Det er bare slik det kan også komme inn i våre hjerter. I dette er kjærligheten, sier det ikke at vi har elsket Gud, men at du har elsket oss. Og det er der den springer. Og bevar oss der. La ikke oss bare være i bokstavens vesen, som kan gjøre oss utvendige, pene og fine å se til. Men Jesus, at vi kunne leve med deg i syndenes forlatelse, i din frelse. Og elske som venn hos venn. Amen.